Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Hello, karibu tuendelee kujifunza ambapo tunaangalia mambo ambayo yanaweza katusaidia kwenye maisha yetu kwa sababu yanatokea kila siku. Kati ya vitu ambavyo watu wengi wameshia kujutia kwenye maisha yao ni pale walipofanya maamuzi wakiwa na hasira au wakiwa na kitu ambacho kimewaudhi, kimewakatisha tamaa au tu kimewaingiza katika msongo wa mawazo. Watu wengi sana wametumia gharama kubwa sana kurekebisha madhara ya maamuzi yao kwa sababu yaliyafanya kwa kukosea, ambayo hasa ilitokana na hasira ambazo walikuwa wamezijenga kwa muda mrefu. Na kwa sababu hiyo walijikuta maamuzi ambayo waliyachukua walitamani wayafute, walitamani wayabadilishe. Walitamani matokeo yale maamuzi yasingekuwepo, lakini kwa bahati mbaya sana walishindwa kufanya hivyo kwa sababu unaweza ukachagua maamuzi ya kufanya lakini huwezi ukachagua matokeo ya maamuzi ambayo umeyafanya. Sasa wako watu wengi ambao wamejutia maamuzi waliyofanya. Wengine ni kuhusiana na wenzi wao. Kwa mfano, umeshawahi kusikia kesi ambazo mtu labda akampiga mwenzi wake, au wakati mwingine kamwambia neno fulani baya na gumu sana ambalo limefanya yule mwenzi wake apoteze kabisa hali ya upendo, au wakati mwingine wapo ambao wameuana kabisa, mtu kamuua kabisa. Wakati mwingine mtu amefanya maamuzi kuhusiana na hata watoto pia. Kuna kesi moja nilisikia Australia, tena ni Mtanzania yule miaka kadhaa, ambapo alikujaga kugundua kwamba watoto waliokuwa nao wawili walikuwa sio wa kwake yule mwanaume. Kwa hali waua wale watoto kwa kuwafunika na mto. Hiyo kesi ilisikika sana kwa sababu ya hasira. Wengine wamefanya maamuzi mabaya kuhusiana na kazi zao. Kuna watu ambao baada ya kuwa wameudhiwa wakaandika barua 24 hours ndani ya masaa 24 naacha kwa sababu nimekasirika. Lakini baada akaja kugundua kwamba kwa uamuzi sahihi. Mwingine alimtukana na bosi wake au mfanyakazi mwenzake na vitu kama hivyo. Kwenye biashara nimeshaona watu wanafanya maamuzi kwa hasira. Mtu anasema basi bana, kama hilo dili tuachane nalo, lakini anasahau kwamba kwa zile hasira anapata hasara kubwa zaidi kuliko ambavyo angepata kama angekubali kukaa mezani na kuzungumza. Wako watu ambao wamepata hasira wakafanya maamuzi ya kujutia kwenye mahusiano pia. Unakuta mtu labda amefanya kitu ambacho baadaye anajiuliza kwa nini nilifanya. Anajutia lakini hana muda wa kurekebisha. Na wakati mwingine unakuta ni kwa sababu ya aina ya hisia na ambazo walikuwa nazo kipindi hicho. Wengine wameshia kufanya vitu ambavyo walifikiri kwamba wanavyofanya vile wanawakomoa wale ambao waliwaudhi, lakini kumbe vile vitu vilishia kuwadhuru wenyewe. Na hii kisaikolojia inatokea sana. Unakuta mtu kwa sababu wamemuudhi na mtu fulani, au mtu labda amesalitiwa na mtu ambaye alikuwa anamwamini sana baada kwenye biashara akamtapeli, au kwenye mambo masuala ya mapenzi akamsaliti. Unakuta naye sasa zile hasira anafanya kitu fulani kama vile cha kumkomoa yule, anataka amkomoe yule mtu mwingine ambaye amemuudhi. Lakini katika ile process ya kumkomoa anajikuta yeye ndo anaumia zaidi, anajikuta yeye ndo anaharibu zaidi, maisha yake yanaharibika zaidi. Kuna watu ambao unakuta baada ya kuachwa anataka kumkomoa aliyemwacha, baada anataka kuonyesha anakula bata nini, anaenda na furahi na enjoy, anaanza kunywa pombe, anaanza kwenda ku maeneo ambayo hakuwa endi zamani, anaanza kutoka na watu mbalimbali. Mwisho wa siku anajikuta yeye ndo anaharibikiwa zaidi kuliko yule ambaye alikuwa anataka kumuonyesha kwamba anafaidika na yale maamuzi. Sasa unapokuwa kwenye changamoto yote, especially kama ni hasira zimekukuta, kuna kitu unatakiwa kufanya ambacho kinaweza kukusaidia sana. Jipe muda wa kutafakari kidogo. Yaani jipe muda hasira zitulie na hisia za kawaida zirudi. Na uzuri ni kwamba kila mmoja wetu sisi kwenye maisha anajijua. Yaani wewe unafahamu unapokuwa na hasira unakuaje. Kwa hiyo uweze ukaniambia sasa mimi nitajua kama hasira zimeisha. Kila mtu anajua. Kuna hali ambayo unakuwa unajisikia ndani ya mwili wako, ndani ya akili yako, kuna hisia unakuwa nazo na unajua kabisa hapa hasira zimeisha. Kwa sababu ubani kwamba kuna vitu ambavyo wewe utavifanya kwa hasira, lakini madhara atakapotokea, hakuna mtu atakuelewa kwamba ulikuwa na hasira, kwa sababu wewe ndio unasikia hasira. Sisi wengine hatujui, wewe ndio unasikia maumivu, sisi wengine maumivu hatuelewi. Kwa hiyo tutakushangaa tu kwamba kwa nini ulifanya kile kitu. Kwa hiyo wakati mwingine jipe muda. Muda unaweza ukajipa wakati mwingine, kama unaona mtu ambaye amekuudha na amekukasirisha ni mtu ambaye uko naye na vitu kama hivyo, unaweza ukajipa muda kwa kuamua kuondoka mahali, ukasema bana, mimi ngoja niondoke nikapate mahali ambako nitatulia. Kwa hiyo ukijiona umeanzia sasa, unatoka unaenda unapata utulivu. Wakati mwingine wapo wengine wanasafiri kabisa, mwingine anaamua tu kujifungia labda ndani kwa muda fulani ili zile hasira zipotee, mwingine anaamua anaenda mahali kwenye kujichanganya, anaenda kukutana na mtu mwingine akaonana na watu, mwingine hata kuongea labda anaenda kutafuta mtu anaongea naye. Lakini fanya mekanizmu yote ambayo itakusaidia zile hasira zirudi, kwa sababu usisahau kwamba kuna mambo ambayo ukikosea kuyafanya au kuyasema hautapata muda tena wa kuyarekebisha. Yaani utalazimika wewe kuonekana ni mtu wa ovyo maisha yako yote kwa kitu ambacho ukweli ilikuwa cha muda mfupi sana. Kwa hiyo ninatamani sana kuanzia leo, ukiona kama una hasira, jitahidi namna ya kukabiliana na zile hasira ili usije ukajikuta umefanya kitu ambacho baadaye utakijutia. Na njia nzuri ni kupata muda wa kupata utulivu na kuruhusu zile hasira zishuke. Unaweza ukajifunza zaidi pia kupitia mitandao ya YouTube, Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.